From the conference center.
Na centre na biso ya makita ya Temple Square na Salt Lake City. Oyo ezali likita linene ya katikati ya mbula ya mbala koto yoko na kama mwambe ya Ecclesia Yesu Kristo ya basantu ya miko ya suka. Balobeli baponami na bakambi ya lingomba pe mindule ya yanga ni oyo kozala na lisanga ya tabernacle.
This broadcast.
Opanzi sango oyo pesami na lisalisi ya Bonneville Distribution. Bo bimisi bonso, bo komami bonso, bo bongoli bonso to le lenge nyonso soki pe le lenge nini epekisami. Mokambi dire ya Fuktof mosungi ya mibale kati na bokambi ya yambu ya lingomba ako kamba mayanga ni oyo. Bandeko babali pe basi totombeli bino boye bolamu na ntongo oyo na mayangani ya mine ya lisanga linene ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Topesi mbote na biso bino ba oyo nyonso bazali kolanda biso na nzela awa na kati ya centre ya conference to bisika nyonso bozali na radio, na TV, na internet to na satellite. Tozongisi matondi na bakambi ya lingomba oyo bazali awa lelo. Mindule ya mayanga ni oyo ekozala na lisanga ya bayembi ya tabernacle na se ya bosungi ya Mark Wilberg elongo na Clay Christensen na Lindanda. Lingomba ya bayembi efungolaki mayanga ni oyo na koyembaka bosolo ya seko pe bakosepelisa biso na Yehova nkolo ya likolo mpe mabele. Lo sambo ekopesama na mpaka Gérald Cossé ya batuku sambo.
Our dear Father in heaven, Toza na esengo na mitema na biso na tongo oyo ya conference pe tozali na esengo mingi ya lisanga oyo na kati ya esika oyo pe na mokili mobimba. Tozali kopesa matondo pona mapamboli nyonso tozali pe tozali kosangana pe na lisungi ya mwana na yo pona mobikisi pe mosikoli ya mokili. Tozali na matondo pona solo oyo ezongisami awa pe na nzela ya bozongisi. Tozali kopesa matondo pona moprofete ya bolingo pe ya bomoi. Tosengi ete opambola ye pe baebanso bazali kosala elongo na ye na mosala oyo ya bonzambe. Awa tozali kobanda mayangani oyo tozali kosambela mpona ba oyo bakoloba lelo mpo ete batonda na molimo na yo. Tozali kosambela mpona biso oyo tokoyoka mpo ete tozala na motema ya kofungwama mpona kosala koyoka mpe kosalela mayemanso bakoloba mpe totondisa na komikitisa mpona oyo bazali na posa ya lisalisi bazwa yango baoyo bazali koluka solo bazwa miyano na bango na mabondeli mpo ete totatola na kombo ya mwana na yo mpona oyo tosembeli na kombo oyo santu ya mwana Yesu Kristo. Amen.
Our first speaker.
Henry Irving Mosungia Yambo Katia Bokambia Yaliboso Akolandama na bayembi bazali koyemba motuya pai na motema ya mobateli. Sima tokoyoka mokambi Boyd Parker mokambi ya lisanga ya bapostolo na sima na ye tokoyoka mpaka J. Jensen ya bokambi ya batukusambo.
My beloved brothers and sisters, it is an honor to address you.
Ezali esengo ya koloba na bino na tongo oyo nazali na komikitisa mpona mosala oyo ya kosolola na bino bandeko na biso ya basantu mpe na mokili mobimba. Na komibongisa mpona ntango oyo nasambelaki mpe mpona koyeba baposa na bino pe maloba nini esengeli na loba na bino oyo euti epai ya nkolo. Posa na bino ezali minene. Moko na moko na bino azali mwana na Nzambe. Nzambe ayebi bino moko na moko. Azali kotinda maloba ya komipesa pe ya kolakisa nzela mpona kopesa bino pe baposa na bino mpona koyeba eloko Nzambe alingi koloba na bokutani na biso ya lelo. Natangaki maloba ya basali na ye na zwiki yano na mabondeli na biso pe natangaki na buku ya momo natangi oyete nazala angelu mpe nakoka kozala na litombeli ya motema mwangai ete nakoka kokende mpe koloba na mondule mwanzambe na mongongo moko mwa koningisa mabele mpe kobelela boyamboli epai ya bato banso. Iyo nalingi kosakola epai ya banso lokola na mongongo mwankake boyamboli mpe mwango mwa bosikoli ete basengeli koyambola mpe koya epai ya Nzambe wa biso ete ekoka lisusu te kozala mwa likolo ya mabele. Kasi tala ngai nazali moto moko mpe nakosukmukaka na litombeli ya ngai mpe nasengelaki kosepela na kosala makambo maye nkolo apesaki epai na ngai. Namonaki nzela nazalaki koluka nsima ya botangi ya Alma. Pontala nkolo akopesaka na biloko binso ya ekolo mpe monoko mwa bango mei po ya kolakisa liloba lya ye. Na bwania inso iye amonaki ekoki na bango kozwa. Yango wana tomoni ete nkolo akopesa katoli ya bwania engebene eye eyengebani mpe na solo. Sima ya botangi maloba mamo sali ya nzambe nde libyangi na ngai lelo eyebanaki polele. Nzambe azali kotinda liloba na ye mpe basali na ye pa ya bana na ye. Na byangami kotambola kondima kotambola bino pe basali na ye oyo bakokende kosala mokano mwa ye. Ezali boye mpo alingi esengo na biso pe alingi biso. Mpe ayebi ete kozonga kondimela ye ekomemaka kozonga kondimela ye ekomemaka pasi. Kozonga kondima ememeli bana nzambe mawauta kutu ebandeli ya mokili. Toyebi na nzela ya mamoni sela manzambe pa ya prophète Joseph Smith ete bandeko na biso mingi liboso ya kobota ma baboya ki nzela ya lobiko eye tata nzambe na mwana na ye Jehova bapesa ki biso. Toyebi mpo na nini Lucifer amemaki melimo ya batu na kobunga. Kasi toyebi eloko moko baye bazanga kinzoto na misuni mpe mikuwa ba ndimela kinzambe te. Yango wana bakoki kokima mpasi ya seko te. Ezaleli mabe ya koboya kondimela nzambe euta na ebandeli ya mokili. Na kozala ekenge tango nazali kopesa ndakisa ya bana ya nzambe mpo na yebi penza te mpo ntina bazangi kondimela ye. Mingi kati na bino bosila kotanga yango. Jonah aboyaki kaka te kokende na Ninive kasi akendaki nzela mosusu. Naaman abuyaki kosokola na mayi mpo ete nkolo alongola maba na nzoto na ye ndenge mosali ya nzambe asengaki ye obele mpo na lolendo na ye. Mobikisi abengaki Petelo atambola na mayi. Tozali koyoka mpasi mpo na ye mpe komona ntina ya kondimela na mingi tango tozali kotanga lisolo oyo na kati ya makomi. Na ngonga ya mine ina butu ayeye pa ina bango wana ezalaki ye kotambola likolo na libeke. Emonaki bayekoli ete ezali kotambola likolo na libeke babangaki mingi bango ete ezali mongoli babangi na somo. Nde Yesu alobi na bango noki ete boyika mpiko ngai oyo bobanga te. Petelo ajongisheli ete, nkolo soki ezali yo, lakisa ete na ya liboso na yo, likolo na mai. Ye ete, yaka, Petelo abimi na bwato mpe atambuli likolo na mai, pe ayei liboso ya Yesu. Kasi ya itali ye mopepe, abangi mpe abandi kojinda angangi ete, nkolo bikisa ngai. Noki Yesu asemboli loboko na ye mpe asimbi ye, alobi na ye ete, yo na kondima moke, po nini ozaki kobeta ntembe. To sepela mpo ete Petelo ayaki kondimela nkolo mpe kosalela ye tango babomaki ye. Elenge nefi ya buku ya Mormon azali kopesa biso mposa ya kondimela nkolo mpe kotosa mibeko mia ye atako tozali komona yango mpasi. Nefi akutanaki na mikakatano mpe abikaka na liwa tango alobaki maye tondimeli mpe mazali na mitema na biso. Na kokende mpe kosalela makambo maye nkolo atindi mpo na yebi ete nkolo akopesaka mitindo epai ya bana ya bato te, longola se soki akolengele ye nzela mpo ya bango ete bakoka kokokisa likambo liye atindi bango. Kondima ya boye euti na boyebi Nzambe. Toyebi koleka basusu na nzela ya kozongisama ya sango malamu na mokili kimya nkolo apesi. Zala nye mpe yeba ete ngai na zali Nzambe. Motema na ngai motondi na esengo ndenge Nzambe a mimoni simpo ete tondi melaye. Pona ngai ebandaki na 1820 tango elenge mobali ya na kendaki na Zamba na eteni ya New York elenge Joseph Smith alukaki na Zamba mpe amoni esika moko ebombana afukamaki mpe asambelaki na kondima na Nzambe ete akoyanola losambo na ye mpo na koyeba esengelaki ye asala mpo na kopetwama mpe kobikisama kati ya mbeka Yesu Kristo. Tango inso natangaka lisolo na ye kondima na ngai ya Nzambe basali na ye ekolaka. Namonaki likonzi ya mwinda mpenza likolo ya moto mwangai koleka bongengi bwa moyi yango ekotaki moke moke kino ekuyaki likolo na ngai. Na mbala kaka na momoni na sikolamaki uta na monguna oyo akangaki ngai. Tango mwinda evandaki likolo na ngai namonaki bato mibale pe kongenga na bango ezalaki monene koleka biloko nyonso pe batelemaki likolo na ngai moko na bango alobi bengi ngai pe alobi na ngai boye azolakisa mosusu oyo azali mwana mobali molingami mwangai yokela ye. Tata alakisaki biso ete azali na bomoi. Yesu Kristo azali mwana na ye moko mpe alingaki biso mpe yango wana atindaki mwana na ye mpo abikisa biso mpo ete tozali bana na ye. Mpo ete nazali na yebi ete abiangaki elenge oyo atangate lokola ntoma mpe profeta na ye yango mpe nazali kondima bantoma mpe ba profeta na ye lelo mpe ba oyo bazali kobenga mpe basalela Nzambe. Kondima wana epambola ngai mpe libota na ngai. Mbula eleki na yokaka mokambi Ezra Taft Benson azali koloba na mayangani na mokolo ya lomingo lokola lelo. Asengaki na biso totika kokota nyongo. Alobaki nyongo te. Alobaki nyongo ya ndako. Alobaki ete ezali mpasi kasi ekozala malamu soki tosilisi yango. Sima ya mayanga natunaki mwasi na ngai. Okanisi tokoki kosala bongo. Ezalaki mpasi na ebandeli. Na mpokwa na ye tokanisaki lopango mosusu. Tozalaki na yango na mboka mosusu. Tozalaki koteka yango kasi mosombi azalaki komona na te. Kasi po tozalaki kondima na Nzambe mpe maloba masali ba ye kati na biso mokolo ya yambo tobengaki moto oyo azalaka koteka biso lopango na San Francisco nasalaki kobenga ye mpe amonaki ete mosombi amonanaki. Nabengaki ye mikolo mileki kasi moto te azalaki kotala yango na mbule ebele. Kasi na mokolo ya liboso na sima ya conference eyekolisaki kondima na ngai Nzambe mpe asalisaki biso. Moteki alobaki, na kamwe ndenge obengi ngai, mutu moko ayelelo kotuna soki akoki kosomba lopango na yo. Natuni ye, alingi apesa mbongo boni, ezalaki mosolo moke koleka nyongo ya ndako na ngai. Mutu wakaki koloba ete wana ezalaki likamu site, kasi esilisaki nyongo ya ndako. Libota na biso elandaka maloba maprofeta maye mazali kolakisa ndenge ya kozwa bolamu mpe kimya eye Nzambe alingi mpo na biso. Kondima ya boye koki kopambola mboka mpe mabota. Nakolaki na mboka moko na New Jersey. branche na biso ezalaki na bato moke koleka tuku mibale baye bazalaki koya ntango nyonso. Moko ya bato wana ezalaki mwasi moko ya mokolo ya komikilisa oyo azalaki mutu ya sika na eklesia. Autaki na Norvège pe alobaki azalaki koloba lokwa mopaya azalaki ye moko mutu ya eklesia na libota na ye pe esika nyonso avandaki azalaki ye moko. Na nzela ya tata na ngai oyo azalaki mokambi ya branche kolo abengaki ye azala mokambi ya lingomba ya bamama. Azalaki na mokanda ya koyebisa ye maye asengelaki kosala te. Mutu ya eklesia moko te azalaki pene na esika avandaki. Eloko ayebaki ezalaki kaka ete nkolo alengelaka bana bazali na mpasi mpe tina na lingomba ya bana na ye. Ezalaki na ntango mosolo mozalaki mpasi bayike bazangaki misala mpe esika ya kolala. Lokola eyebaki ete abangamaki asengaki bato esika ya azalaki kofanda bapesa bilamba ya mpona bana balata. Ntango bato bakelelaki bazalaki na mposa ya, ya bilamba bazalaki kosenga bato bazalaki koyeba bango te. Bokende na balabala bokokuta mama moko ya mormon mpe ya kopesa bino bilamba oyo boza nango mposa. Nkolo asilisaki mpasi na mboka te kasi asalisaki eteni na yango. Abengaki mama moko ya nzoto moke oyo andimelaki ye mingi mpona koyeba eloko alingaki ye asala mpe asalaki yango. Na kondima na ye nkolo asalisaki nkama na nkama ya bana ya, bana ya, bata, ya tata na biso ya likolo oyo bazalaki na posa. Kondima ya nzambe wana ekoki kopambola mokili. Na ebi ete tokoki kondimela nzambe pona kokokisa maloba ma alma ete. Tala nkolo akopesa ka epai ya biloko binso ya ekolo na ekolo monoko mwa bango mei po ya kolakisa lilobalia ye na bwania inso iye amoni ekoki bango kozwa. Nzambe azali kozwa esika ya bakonzite kasi azali kokanisa bango akoki pe atiaka batu na bisika na nguya soki balingi bolamu ya batu mpe bazali na kondima na nkolo. Nasili komona yango tango nazali kotambola na mikili misusu. Na mboka moko ya batu koleka milion zomi na lobaki liboso ya basantu ya mikolo miasuka nkoto na nkoto. Basanganaki na ndako munene ya masano. Liboso mayangani mabanda. Namona ki elenge mobali kitoko avandi na molongo ya liboso pembeni na ye ezalaki na basusu baye balataki kitoko lokola ye moko. Koleka basusu bazalaki nzinga nzinga na bango na tuni autorite general wana owana azalaki nini bato wana bavandaki. Pe ayebisenga wana ezali mokonzi ya nini ya ville to gouverneur. E nazalaki kotambola kokende na motuka na ngai. Na monaki ete maire ya ville wana telemaki azozela nga mpo apesanga mbote. Aye epai na ngai na loboko na ye alobi na tondi yo ndenge oye na mboka mpe ekolo na biso. Tosepeli ndenge ozali kote ya batu na biso. Na batu ya boye mpe mabota ya boye. Tokoki kozwa boyokani mpe bozwi oyo tolingi mpe na batu na biso. Namonaki ntango wana ete azalaki moko ya batu ya motema ya solo oyo nzambe atiaki mpo na kokamba bana na baye. Eklesia na biso ezali moko kasi na mboka monene wana. Mokambi wana ayebaki mateya na biso na batu na biso mingi te. Kasi nzambe atindelaki ye sango ete basantu ya mikolo ya suka baye bakamati mokano mwa kondima nzambe bazali baye ya solo bakokoma mwinda mpo na batu na ye. Na yebi basali na nzambe baye bakoloba na bino na mayangani maye babiangani epa ya nzambe mpona koteya bana na ye. Nkolo alobi na bango ete oyo nalobi ngai nkolo nalobi yango mpe nazali kosenga bolimbisi te. Ata mokili ekoki koleka maloba na nga ekoleka te mpe ekokokisama ezala na mongongo na ngai to na basali na ngai. Ezali kaka moko. Bozali kolakisa kondima epai na ye ntango bozali koyoka mpe koyekola kobongwama mpe kosala maye alobi. soki bozali kondima Nzambe mingi mpo na koyoka liloba na ye na mateya manso, na loyembo, pe losambo na mayangani oyo, bokozwa kondima. Mpe soki bokeyi pe bosali maye alingi bosala, kondima na bino ekokola mpe tango ekoya oyo bokoyeba mpenza ete, ye mpe asili kondima bino ndenge bino pe bondime ye. Nazali kotatola ete Nzambe azali koloba lelo na nzela ya baponami baye kati na Eklezia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo miasuka. Thomas S. Monson azali profeti ya Nzambe. Tata na biso ya likolo na mwana na ye Yesu Kristo bazali na bomoi mpe balingi biso. Na tatoli boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you. This general conference.
Likitali nene oyo lisalemi otango wapi mobulungano mpe likama monene ete bilenge na biso bazali komitu na nzela nini basengeli kolanda. Lokola tokebisama na mabimisi ete kozala boye, ba profeta mpe ba apostolo balakisami ntango nyonso nini basengeli kosala. Nkolo alimbolaki na profeta Joseph Smith ete moto nyonso akoki koloba na kombo ya Nkolo Nzambe kutu mobikisi ya mokili. Tango bafungolaki ezongiselamaki epesaki ningisa ete bonganga Nzambe ezala na bandako nyonso elongo na bakoko, batata, pe bana babali. Mibuzo minamitano mileki na mokili kati na mobulu mokambi mwayambo ya lisanga ya apostolo zomi na babale bimisaki libota lisako liepa ya mokili. Lisako li ya mitano ma eklezia na elimboli ya makomi yango ezali emoniseli bokambi oyo bandimi ba eklezia basengeli malamu kotanga pe kolanda. Ezali koloba ete biso bokambi ya yambo ya lisanga ya apostolo zomi babale ya eklezia ya Yesu Kristo ya mikolo ya suka na molende nyonso tosakoli ete libala kati na mobale mpe mwasi ebulisami na Nzambe mpe ete libota ezali na kati kati ya mwango mwa mokeli mpona suka ya seko ya bana na ye. Bongo Banzambe bakitaki onse kubungisa moto na elilingi na bango na elilingi na bonzambe basalaki ye mobali mpe mwasi nde basalaki bango. Mpe banzambe balobaki tokopambola bango tokotinda ete babota mpe kokomisa bango mingi mpe kotondisa mabele mpe kokonza yango. Mobeko oyo etikali kolongola te. Pe tokomeka bango na nzela oyo mpo na kotala soki bakosala makambo manso Nkolo Nzambe na bango akotinda bango. Mokano ezali ete tozala na esengo mpo bato bazali mpo ete bazala na bosepeli. Lehi ate yaki ete bazali nsomi mpe basengeli kozala nsomi mpo na kosala mpo na bo bango mei mpe esalami la bango. Longola se soki ezali onzela na etumbu ya mobeko o mokolo monene wa suka. Ndinga loba ete Nkolo aponi ngai mpe Lusifio la bwakisi ngai kasi maponi mangai nde ezali na tina ezali kolimbola bosolo ya malongi mpenza ete bonsomi na biso ya kopona ezali na nguya mingi koleka mokano ya monguna. Bonsomi ya kopona ezali motuya mingi tokoki kokaba yango kasi bakoki kobotola biso yango te. Ezali mpe maloba ya kala ete Zabolo atindaki ngana sala yango bongo te. Akoki kokosa yo mpe komema yo na libunga kasi azali na nguya ya kotinda yo to moto mosusu na kobuka mibeko to kobomba yo na ezaleli wana na makasi te. Kopesa manguya ya kokela bomo ezali komema kati na yango bosepeli monene mpe masenginya na makama minene. Likabo ya bomo mpe makoki ya kongengisa bomo ya basusu ezali likabo ya Nzambe. Na kosalelaka ya nguya oyo na bosembo koleka biloko binso topusa na rapembeni ya tata wa likolo mpe kozwa litondi ya bosepeli. Nguya oyo ezali libaku na mabongisi ya Nzambe te, kasi ezali nde fungula na yango mpe fungula na yango penza. Lolenge tokosalela mobeko oyo soki tolandi yango to pe toboyi bonzambe na yango ekozala na litomba na bana na biso pe lokola pe na oyo biso moko tokokoma. Eyebi bino te ete bozali tempelo na Nzambe mpe ete molimo mwa Nzambe evandi kati na bino. Ezali na eloko ya somi penza tango moto azwi mokano ye moko ya kotosa tata na biso mpe Nzambe na biso mpe abimisi bolingo wana epai na ye kati na losambo. Tango tozali kotosa tokosepela na nguya iye kati na libala. Uta na maziba ya mai ya bomoi na biso ekobima bana na biso libota na biso. bolingo kati na mobali mpe mwasi ekoki kozala ntango nyonso mpe komema bofuluki mpe bosepeli mikolo minso mia bomoi na biso. Soki moko azangi mapamboli maye kati na bomoi oyo, elako ezali ete ma kopesama na mokili oyo ekoya sima. Bolingo ya peto ezali bobele sima ya kolakana ete bokotika na te mpona seko, sima ya molulu enge bene na mibeko mpe na lolenge ya kokoka sima ya makuli ya kokangama na tempelo. Nde tokosalela nguya iye epesaka bomoi mpona komonisa bolingo. Esengeli kokabolama bobele na molongani mobali mpe mwasi elongo na molongani ya libela. Na likambo oyo sango malamu ezali polele penza. Mobulu ezali te ezali polele. Tozali nsomi mpona koboya mitindo kasi tango bobimisi elobi yango na maloba polele lokola okosala te ebongi malamu tosala keba. Monguna azali na zuwa epai na banso bazali na nguya ya kopesa bomoi. Satan akoki te kopesa bomoi azali ekomba. Alukaka ete bato banso bazala na pasi lokola ye moko. Alukaka kobebisa esaleli ya sembo ya nguya ya kopesa bomoi na kosenginyaka bino na mikango ya nsoni. Kolo asalelaki maloba ezali lokola mpona kosala elilingi oyo balandi baye bakoki kososola ndakisa. Bokonzi ya likolo ezali lokola moto ya mombongo. Bokonzi ya likolo ezali lokola monyama. Bokonzi ya likolo ezali lokola mosolo oyo ebombami kati na elanga. Na mikolo na biso, bopusi ya somo ya kata mingi bilili ya bato bolumbu ezali bokono mabe. Ekozwa moko awa mpe mosusu kuna ezoluka koyingela na ndako nyonso mingi mingi onzela ya mobali mpe tata. Suka ya bokono mabe oyo ekoki kozala mbala mingi na kobomba na molimo. Lucifele alukaka kobebisa mwango monene mwa bosikole, mwango monene mwa esengo. Bilili ya bato bolumbu ekomisaka ntango nyonso ekimisaka molimo mwa Kristo mpe ekotaka na kati ya mabota mpe ebebisi mabota na kati ya tata na mama. Bonganga Nzambe ezali na nguya monene ekoki kobatela bino uta na bokono mabe oyo mpe ezali solo bokono mabe soki okweyi na bobendani yango. Soki moto azali na botosi bonganga Nzambe ekoki kolakisa lolenge ya kobuka momesano mpe kutu kolongola bonganga Nzambe bazali na likoki ya kosalisa bato. Tozali kopesa mongongo mpo ete boyoka eloko nini ezali koleka. Baboti bolanda mpe boyeba nini ezali kosalema mpo ezali monguna monene. Tozali kopesa mateya mpona oyo ekobatela biso na nguya ya Satana mpe ekobatela mabota na biso. Tosengeli toyoka ete mayele nyonso mpe eloko nyonso ekotinda biso tokota na bosangani na oyo ezali na nzela ya Nzambe te ezali mabe. Buku ya Mormon ezali kolakisa ete kobuka mobeko ezali esengo te. Bato mosusu bakoloba ete babota mabongo mpe bakoki kolonga makambo oyo bazali koyoka te mpe mposa na bango euta na kobotama eza bongo te. Mpo na nini tata na biso akoki kosala biso bongo? Kanisa ete azali tata na biso. Paulo azali kolaka ete Nzambe akondima te ete tomekama koleka bokasi na biso mpe tokoki kolonga masengenia nyonso. Na masenga nyonso tozali na nzela oyo tokoki kobima. Tokoki soki tolingi kokata momesano wana ya kotala bilili wana mpe kokima biloko oyo ezali mabe te ezali mabe. Lokola Alma alobi tofenge tosambela mpe totala ntango nyonso. Isaya alobaki keba na kobenga mabe bolamu to bolamu mabe to moi molili to molili pe mwinda mbule leki na kendagi na mete le moko na lebo koko mo lagi selobe ki mwana moko amemaki nyau na kati ya kilasi pe potsaki mobule mobulu asena ki mwana wana memanyau na miso bana nyoso izaki malamu mingi tangu mwana moko tunaki za nyau mobale to ya mwasi mo lagi selinga yo kota na kati ya masolo wana te izali na tina te ya koyeba izali kaka nyau pe bana bakukaki bongo to yeba pe mwana mobale mwana mbaka lobinga ina yebi ndenge to koyeba pe mobale okay koyeba ndenge nini pe mwana lobaki to koyiko vote na yango okoyiko saka koseka na lisolo oyo kasi soko zali keba te ezali na bato lelo pe oyo bakanisi ke bakoki kovote pe kobongola mibeko ya mabe ekoma malamu soki pe na bongo bakoki kobongisa kobebisa mibeko ya nzambe mobeko oyo ezali kolanda bonzambe te ekoki te kolandisama soki tokovote ete eloko obwaki likolo ekweya te eske tokoki kokangisa mobeko wana ezali na mibeko ya bonzoto pe ya bonzambe oyo epesama liboso mokili ezala maloba ya kala ezali kolakisa yo ete bonzambe to pe malambo ya malamu ekoki kobebisama te ekoki pe kobongwama te soki topesi ete mobeko endima makambo oyo ezali mabe ekosala te ete tofuta masumu na yango te to etumbu na yango te kotala te banguna azali nani esengeli totelema mpe tolanda ngui tokokanga mingi na mateya oyo ya sango malamu soki bato bazali koyoka yango te etali biso te tokoki kobongwama te mpe tokobongwana te maloba ya malamu tokobungisa nzela na biso soki toboyi kotosa tata na biso soki tozali kobatela mabota na biso te bomoto ekosila ngai nkolo nakangami soki bozali kosalamai nazali kosenga soki osali oyo yanga te mpe ozali na elikya te molimo nyonso oyo akotani na kati ya boloko azali na fungola ya kobima wana kombo ya fungola wana ezali boyambi to kobebisa kosenga bolimbisi ya masumu kosenga bolimbisi ya masumu to koyambola ezali na bokasi ya kobimisa biso na boloko wana soki ozali na baposa to na momesani oyo ya mabe esengeli otika yango banzelo bakolakisa yo mpe banganga nzambe bakopesa yo nzela na batango ya pasi yeba esika nyonso mawa ya nzambe ezali mpe yambola masumu na yo yoka etumbu nini mpe ntina monene oyo ezali na kondima yesu kristo na likabo na ye alobaki boye ngai nzambe namonaki mpasi nyonso oyo mpo ete bango banyokwama te soki bakoyambola na eloko wana ya bolingo mingi mobikisi alakisaki biso bolingo na ye mpo ete biso tomona mpasi te nkolo alingi ete tozonga epai na ye koyambola masumu ezali lokola sabuni oyo ekosukola elamba ata ezali na bosoto ndenge nini banganga nzambe bazali na nguya ya kosalisa biso mpo tolongwa na mobulu wana ya kotala bilili ya mabe bazali na nguya ya kofungola biso na kati ya momesani wana atako tominyololo ya bizaleli mabe mpe kosalisa biso ata na bilembo ya mabe oyo ya pasi tala alobi ye oyo azali koyambola masumu na ye nakolimbisa masumu na ye mpe ngai nkolo nakokanisa yango lisusu te ntango mosusu ata na nsima oyo tosi toyamboli masumu ezalaka pasi mpo biso moko toyoka pasi mpo na masumu na biso te kasi ko limbisa elingi koloba ko limbisa. Nzambe alobi ntango nyonso bana na ngai bako yambola masumu na ko limbisa bango. Mokonzi Joseph Fielding Smith alobaki na mwana mwasi moko azalaki ko yambola masumu na ye oyo awutaki nango na bomo ya mabe atunaki ye eloko nini esengeli ngai kosala sikoyo mpe ye atunaki mwana mwasi oyo tanga na mokabo na biblia na boyokani ya kala na lisolo ya Lota na mwana mwasi na ye atunaki ye oyekoli nini alobi nkolo akoboma bato oyo bazali na mabe bongo te president Smith alobi liteya ezali ye te kotala nsima te ata eloko monene oyo ezali mpo na biso ezali ya kosala mabe te to mpe kokima yango longola na kati ya makanisi na yo bilili nyonso oyo ya mabe soki ozwi mokano ya kotika peto salela bonsomi oyo nzambe apesi yo ndenge president Smith alobaki kotala nsima te nazali kolaka bino ete ekopesa kimia mpe esengo mpo na yo mpe libota na yo ntina ya monene ya eklise ezali mwasi na mobali bazala na esengo nazali kobenga mapamboli ya likolo mpo na bino banyonso bozali na nzela oyo mpo bozwa kimia mpe bozwa fungola oyo epesi bino epai ya nkolo mpe na tatoli boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
As a young man.
Awa nazalaki mpaka ya elenge kati na mission penepene na mbula moko pe wana nazalaki kotanga makomi mpe maloba ya bapostolo ya suka na oyo etali molimo mosantu mpe bomonisi nasutukaki nazalaki na litatoli na ngai moko te mingimingi ya tata mpe mwana nakendeki na misio na ngai na kotambolaka na pole nadefaki na baboti na ngai ya malamu nazalaki na tembe ata moko te mpo na maloba na bango so na boye na mipesaki te nazwa litatoli na ngai moko na sanza ya mibale na San Antonio na Texas nayebaki ete esengelaki nayeba mpo na ngai moko na kati ya ndako na biso ya moke ya kovanda nalukaki esika ya moke mpe nafukamaki nazali kosambela nazali kolela tata na likolo ye sunga ngai esengeli nayeba ngai moko mwa ntango nsima naye koyeba mpo na ngai moko ete tata nzambe mpe yesu kristo bazali solo nayokaki mongongo moko koloba te to namonaki moto te ya lola nayebaki lolenge moko yo mpe oyebi oyo ezali na likabo oyo ekoki kolobama te ya molimo mosantu mpe molimo mwa botalisi oyo ezali koloba kimia na mayele na ngai mpe boyebi na motema na ngai uta na oyo esalamaki namonaki toli ya alma ya kolamuka mpe kotelemisa nguya na mayele na ngai mpo na komeka maloba na yesu maloba to mbuma ya kolona oyo ekolaki ti na kokoma nzete solo mpenza nzete ya molai ya litatoli nzela oyo ezali kokoba na botie komeka mingi na liloba oyo ezali kosuka na banzete misusu ya litatoli sikoyo zamba mpenza efandi likolo ya botalisi na nzela ya molimo mosanto ntango mobikisi akendaki kotala mokili ya amerika abiangaki bayekoli 12 moko ya mateya na ye mpo na bango ezalaki na ntina ya molimo mosanto esilaki ye koteya akendaki mpe alakaki kozonga mpe bato basalaki banso mpo na kosangisa bato mingi mpo na koya koyoka ye bayekoli basangisaki bato masanga 12 mpo na koteya bango nini mobikisi ateyaki bango ya liboso ezalaki mpo na ntina ya molimo mosanto nsima bato bafukamaki mpe basambelaki posa ya mitema na bango ezalaki ete bapesa ma molimo mosanto. Mobikisi ya monenaki epai na bango pe alendisaki tina ya molimo wana ezalaki kosambela tata ete tata natondi yo ete opesi molimo mosanto epai na bango oyo naponaki. Tata, nasambeli yo ete, oko kako pesa molimo mosanto epai na bango banso ba oyo bakondi maloba na bango. Na kotatola makambo mayemazwami na buku ya Mormon asosoli mingi mokambi Woodruff oyo alobaki ete likabo ya molimo mosanto ezali likabo koleka manso ekoki kopesa na moto. Epesami bobele na mibali te to na baposolo to baprofeta te, ezali mpo na mobali mpe mwasi nyonso ya botongono mpe na mwana nyonso oyo akoli mpenza mpo na kondima sango malamu ya Kristo. Molimo mosantu ezali moko ya misato kati na bonzambe, pe elongo na tata pe mwana ayebi makambo manso. Azali na misala minene nzike ya liboso koleka miso ezali koteya pe kopesa litato ya tata pe mwana. Misala mosusu ezali ete azali komonisa bosolo ya makambo manso pe azali komema na kosala malamu. Mokambi Monson alakisi ndakisa ya tina ya komemama na kosala balamu. Azali kolanda ndakisa ya mobikisi oyo azalaki kwende epai na epai kosala bolamu. Ateyaki tina ya kozanga te kolanda etinda ya molimo mosanto ya kokende kotala moto pe kosalisa bango pe kobikisa moko. Kasi tango mosusu moko lokola mokambi monso na azalite motei na libota azalite ndeko mwasi azalite oya koki kosalisa moto na pasi. Na tango ya boye na yaki kozali sungi pe bokambi uta na molendisi oyo ezali mosala mosusu ya molimo mosanto. Koko na biso ya mobali Quinto na botamaki na mbeba mingi ya uta mbotama na ye pe afandaki obele mbula moko mingi kokota pe kobima lopitalo. Ndeko mwasi Jensen pengai tozaki kofanda na mboka Argentina. Tolingaki solo penza koza na bana na biso mpona kolendisa bango. Oyo ezalaki koko na biso oyo tolingaki mingi pe tolingaki kozala pene na ye. Tokokaki bobele kosambela pe tosambelaki makasi. Ndeko mwasi Jensen pengai tozaki na botambola na misyon tango tozwaki sangwete Quinte na kufaki. Totelemaki na nzela kati ya ndako ya makita pe toyambamaki pe tolendisamaki moko na pe mosusu. Na tatoli epai na bino ete kimia eyelaki biso uta na molimo mosantu. Kimia oyo eleki bososo libonso pe oyo ezali kokoba kino moko ya lelo. Tomonaki pe na tina ya likabo likoki kolobela mate ya molimo mosanto kati na bomo ya mwana pe bokilo na biso ya mwasi pe bana na bango oyo ti kino lolo balobelaka bondimi kimia pe bosungi bazwaki. Likabo se moko oyo ya bomonisi elendisa litato lilanga ya buku ya Mormon na tanga na yekola na luka pe na kila bilei likolo na yango mbala na mbala. Molimo mosanto emonisa ngai bosolo pe bonzambe na yango. Mokambi Gordon Hinckley abianga kibuku ya Mormon moko ya mabanga makonzi manene mine ya Eklesia. Misusu ezali limoni ya yambo ya Joseph Smith, bozongisi ya bonganga nzambe, pe na tembete litato lina biso ya Yesu Kristo libanga linene ya suka. Makabo manene manei oyo ya nzambe, elimbola kie mazali mabanga oyo moto akoki koningisa te oyo masimbi Eklesia ya Yesu Kristo ya basante ya mikro na suka lolengo moko na matatoli mpe bondimi ya bandimi na yango moko. Makabo minei oyo nzambe akoma longo ya bondimi mpe litatoli na ngai moko endimisa epai na ngai na bomonisi na nzela ya molimo mosanto. Kasi mpona mwa miniti moke nalingi nabeta sete na makambo ya mabanga makonzi maye. Limoni ya buku, ya yambo ya buku ya Mormona ezali likambo ya tina ete moko abanda na libota wapi bana babotami na baboti ya malamu pe bateyami lokola. Makambo malekaki na bomo ya lehi pe ya Joseph Smith ezali ndenge moko. Moko azali na bosenga na ye moko. Lehi asengelaki kobikisa bomo na ye pe libota na ye. Pe Joseph Smith ngaki ayeba lingomba nini za isolo. Moko na moko asambelaki, moko na moko azwaki limoni ya tata na mwana, epai moko na moko na moko buku epesamaki, banso mibale bateaki, moko na moko azwi bomoni si uta na Molimo Mosanto po onzela ya mamoni mpendoto. Nasuka bato ya kuna babundisi bango lehi pe libota na leba biki Joseph Smith akufaki. Ezali likambo ya kokamwa ete ba misionele bakobianga baluki ya sembo ya bosolo kobanda boyekoli na buku ya momo na nefi ya liboso. Buku oye tondi sami na Molimo Mwankolo na mikapo mya ebandeli ezali na liteya ya polele ete bomoni simpe Molimo Mosanto epesami bobele na baprofeta te kasi na batata na bamama pe bana. Liteya na tina ya bomoni simpe Molimo Mosanto ezali kokoba kati na buku mobimba. Basolo iye temi na bokuse na profeta Joseph Smith alobi longola buku ya momo pe bimamoni sempe wapi ya mbona biso tozali na yango te lokola basantu ya mikoe masuka matato li mabiso ya buku ya momo epesama na biso na bomoni si mazali kondimisa biso te yamba oyo mpe malongi na yango ezali ya solo makambo mamolimo mazali bule pe mpasi mpona koloba biso lokola amo tosakoli tala tala na lobi epa na bino na kokite koloba ata ndambo moke koleka oyo nyonso nazali koyoka nzoka nde na tatoli ete Molimo Mosanto ezali solo pe azali motatoli mobimisi mokambi pe motei uta na tata Nzambe na komikitisa na pesi litatoli ete oyo ezali ya solo ete li ngomba oyo eyambo oyo efandi na likolo ya mabanga masuka manei oyo na tatoli ete Yesu Kristo azali ya solo libanga linene ya suka mokambi Thomas S. Monson azali profeta ya nkolo pe bato 15 oyo bafandi sima na ngai bazali solo baprofeta bamoni pe baapostolo pe bamonisi bazali na bonganga Nzambe Bosanto pe bafungola ya bokonzi na lingi pe na kumisi bango na kombo ya Yesu Kristo amen.
The choir
sanga ya bayembi pe bayembi toko yemba sikoyo mosikoli ya Isalele. Sima aloyembo toko sepala pona koyoka na ndeko mwasi Marie Cook mosungi ya yambo na bokambi bonene ya bilenge basi. Pe akolandama na mpaka Darren H. Oaks ya lisanga ya bapostolo 12. Bayembi bakoyemba bolingana moko na moko.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. A short time ago, little
Ruby. Tango eleki Ruby abotamaki na libota na biso tango na talaki elongi na ye kitoko na kamoki koyeba ete yambo aya na mabele azalaki elongo na tata na biso andimaki ebongiseli ya esengo mpe andimaki kolanda Yesu Kristo mobikisi ya biso na ntina ya mokano mwa ye azwaki ndingisa ya koya na mabele mpona kozwa mayele mpe bokoli na nzela ya bomoi ya seko na molimo mwa ye esengelaki elongo na nzoto na ye Rubi akotaki na tango ya boyekoli yango mpe mpona kolanda Kristo mpe kolenga kozonga na seko. Rubi ayaki na mokili peto kasi lokola eteni ya mwango wa kokutana na mimekano mpe ya kosala mabunga na nzeya ya lisikoli ya mobikisi Rubi akolimbisama akozwa litondi ya esengo mpe akozala peto lisusu elengelami mpo ya kofanda libela na tata na biso ya likolo. Mwango nga nsima ya mbotama na ye nazwaki libaku ya komema mwana oyo ya motuya na maboko na ngai nalobaki na mama na ye oyo tosengeli koteya Rubi ndenge ya kozala mwasi wa sembo wa peto mpe motuya mingi koleka nkombo na ye. Mama ezongisaki to nazali kobanda lelo. Nini mama ya Rubi kosala mpona kobanda lelo? Ndenge nini biso baboti bankoko mpe bakambi tokoki kobanda kobatela bana na biso bilenge ya biso na nzela ya bomo ya seko bongi tozala ndakisa ya bandimi. Profeta Brigham alobaki tosengeli te kondima kosala eloko nini oyo tokolinga te bana na biso bamona biso to bango basala esengeli tozala ndakisa mpo ete balanda yango lelo na nalingi kobenga bino mpona kozala ndikisa ya bandimi na bondimi na bopeto mateya mibale oyo esengelamaki mpona lobiko. Zala ndakisa ya bandimi na bondimi, lendisa bondimi mpe litatoli na yo ya Yesu Kristo komilengelaka bongo mpo ya kotatola na maloba mpe ndakisa na bana na biso. Tika na lobela bino eloko moko na bomo ya mama moko azalaki na bondimi. Tango Joseph Remus azalaki mwana elenge amonaki bondimi epai ya mama na ye. Lucy alukaki biyano na makomi mpe Joseph mpe lokola asalelaki nzela yango koluka Biblia mpona bokambi ndenge mama na ye azalaki kosala. Lucy lisusu azalaki koluka biyano ya mikakatano ya libota na nkolo mokolo moko tango amonaki kimia te na kati ya ndako. Lucy alobi ete akendaki na mwa zamba ya banzete mpona kosambela. Lucy azalaki kosambela na bondimi makasi tango ya mikakatano ya kolongolo ya nzoto. Tango Joseph Smith abelaki lokolo to pe tango Sofia na ndeko ya Joseph alingaki kokufa na fievre typhoide na kotala maladi ya Sofia na Lucy alobaki nataleki mwana na ngai mobali na ngai na ngai tosimanaki na maboko pe tokweyaki na mabolongo pe tobandaki kosambela na matoi ya nkolo. Sofia na bikaki na ndimi ete bana ya Lucy mbala mingi bamona ye azali kosambela pe na kondima pe kozwa biyano na mabondeli na ye. Lucy asambelaki na bondimi mpo ya mpona Joseph Smith pe Joseph Smith alandaki ndakisa wana. Lokola Lucy tosengeli kolakisa na bana na biso bilenge ndenge ya kolendisa bondimi na bango mpe litatoli ya Yesu Kristo na nzela ya kotanga makomi kosambela biso moko mpe elongo na bango. Lokola na bokeseni ya Lucy tokoki mpe kobokola profeta te kasi tozali na Biblia tozali na baprofeta ya lelo oyo bazali kotambolisa biso. Uta na buku ya Mormon toyekoli makambo matali baye na nzela eye bazali tango inso kokanga ngi na linda ya ebende na mokili mwa lelo etonda na masenginya kokanga ngi ekoki kozala mpasi lokola satana na nzela ya mabe akomekaka kobenda biso mosika na nzambe. Soki tozali loboko moko na lingenda loboko moko na mokili toti bana na biso mpe bilenge na likama ya kobungisa nzela ya bango. Soki ndakisa ya biso ezali mobulu nde na maloba ya Yakobo tobungisi boliki bwa bana na biso na ntina ya ndakisa ya mabe. Baboti bankoko mpe bakambi mateya na bino esengeli kozala polele. Polele ekoki koya na kozala maboko mibale na lingenda mpe koumela na bosolo ezwami na makomi mpe maloba ma profeta ya mikolo ya suka. Atako bozali kobokola profeta te lokola lusi, kasi bozali na ntembe te kobokola bakambi ya lobi mpe misala na bino ezali na tina mingi na bondimi na bango. Na nsima zala ndakisa ya bandimi na bopeto, nzela se moko po ya biso kokoma peto ezali na nzela ya likabo ya mobikisi wa biso. Po ya biso nzela ya kokoma peto ebani na bondimi, boyamboli mpe boyokani bwa biso ya yambo ya libatisi. Po na kosali sabana bobomba maloko ya libatisi mpaka hel salobaki, totei ete tango babimi na mai, babimi na libanda ya mokili mpe na kati ya bokonzi ya Nzambe, na boyokani bandimi kotosa mitindo ya ye. Mayokani mati biso na se ya lotomo lokasi mpo ya kokumisa mitindo ya Nzambe, mpo ya kobatela mokano ya biso tosengeli kotika misala ntomposa iye epekisaka biso kosala yango. Po le jeune soyez fort ezali esaleli ya malamu mpo na kosalisa bilenge kososola lotomo ya bule ya bango oyo eutaka na kobatela mibeko. Ekwi maloba ya profeta mikolo ya suka, lingenda liale ebendeli kokamba bango bozangeli kama onzela elima mpe eke bakomona epete mapamboli ebele eutaka na kobatela mibeko. Baboti bozwa buku mpe botanga yango mbala na mbala, bosalela yango bino moko, beta masolo kokanisa yango malamu na bilenge mayeba kosalisa mpo na kobasala mpe bakola. Ndelo ezwami na mipakolisano mpe lokoloka mpe etaleli mpe etalisi ikoki mpenza kozala mpokoso Nzambi bazali komoka kokoma mingi mingi. Tosengeli kozala ndakisa ya ezali ya boseka mpe bolingo na boponi biso. Tosengeli kokeba ete lolaka tobengisi okati ya ndako ya biso efi na boyi bwa molimo ebebisa bozangi elongo na libota mpe baninga biso to emonisa maleki biso maye mabuki mibeko. Na ndakisa tokoki kosalisa bana na biso basosola ete kolekisa bileko bilai biatango na kati ya internet to na telefone to kosala ba SMS kotala TV ezali penza kokoma kolisa molimo na biso te. Topesi lisusu ndakisa ezali ya boseka mpe ya bolingo na elateli mpe etalisi lokola bato baboyokani tozali na okumba ya kobatela mpe kotalisa nzoto na biso malamu. Tosengeli kosalisa bana na biso bilenge basosola ete nzoto na bango ezali tempelo euti epai na Nzambe. Topesi ndakisa na koboya kosomba to kolata bilamba oyo ezali kolakisa nzoto mingi mpe ezali kitoko te mpo na biso. Babateli boyokani basalaka makasi mpo ya kozala botosi na ntango nyonso mpe bisika nyonso mpo na bolingo na bango mpo na Nzambe mpe mapamboli na ye. Mpokwa yoko ezalaki ngai kotambola elongo na mobali na ngai, tozalaki kotambola pembeni ya feti moko toyebaki bato wana te, kasi tomonaki ete bazalaki bato malamu. Miziki ezalaki kobeta mpe bilamba balataki ya boboto ezalaki kolakisa kitoko, ata elamba oyo mwana mwasi oyo abali alataki ezalaki malamu mingi. Libota oyo eponaki ete basangisa mokili na bonzambe te. Sika watika ngai na lobali lobali yoko ya bilenge ya eklezia. Botondi bino po ya ndakisa ya bino na bato mingi boye baninga batei bakambi pe mabota. Na ndimi ete mingi ya bino bozali bobele mondimi moko na kati eklezia. Okoki kutu kokende eklezia yomoko na lendisi bino mokano mpe ndakisa ya bosemo ya bino. Zalani na bompikiliki mpe kobani na kozala sembo. Bazali mingi baye bakoki kosunga bino mokami monso na lobi kutu libota ya ndakisa ekoki kosalela lisungi lya bolendisi bakoki kozwa na bato mokili. Lukani nzinga nzinga opolasi mpe tuna bakambi mpe baninga baye bazali ndakisa ya bandimi mpe yekolani. Ezalaki ngai elenge mwasi na sosolaki ndakisa ya bandimi na bondimi mpe bobete na koyoka baboti na ngai. Tata mwasi na nga kama na umi na zaliko kanisa ya zaliko lobatangu na zaliko mbula 16. Atalisa kibiso tina nini ya kozala peto na zaliko na simba maki mingi na etato lina ye. Natala kie bomo ina ye ya kitoko buta na zaliko mwana mukie pe na ye bagi ete zaliko kolanda mateya na lingai kolanda ndakisa na ye. bandeko basi pe mbali bino pe bokoki kobanda lelo na kozala ndakisa ya bandimi na bondimi pe bopeto lendisani bondimi mpe litato lili ya bino mokolo na mokolo na kosambela pe kotanga makomi batela yokani na bino bozwaki na libatisi pe bokozwa molimo mosanto bokoki kobanda lelo kozala ndakisa wana mpona basusu balanda boyebi te soki bokoki kozala ndakisa rubi moke akozala na yango mposa mpo ya sikawa rubi azali na ebandeli ya kokamwa na nzela ya bomoi bwa seko baboti baye bazali kotia ndakisa ya bosembo ndako ya ye kobanda moko na mokolo na ndakisa ya bandimi elikia ezali ete akosalisa nsomi na ye akopona kolanda nazali na botondi mpona bolamu natatoli ete ezali nzela se yoko oyo rubi mpe moko na moko na biso akoki kozala peto lisusu mpe kowumela libela na miso ya tata na biso ya lola tika ete tobanda lelo na kombo ya yesu kristo amen.
Our heavenly Father,
Na nzela ya moko ya moto na moto tokosambela mbala moko na tata na biso ya likolo mpe akoyanula biso na nzela asili kotia oyo ezangi nde loboko ya moto tokosambela na tata na biso ya likolo na kombo ya Yesu Kristo mpe akoyanula biso na nzela ya molimo mosanto mpe na banzela misusu mosala ya molimo mosanto ezali ya kotatola mpo na tata mpe na mwana kokamba biso na solo pe kolakisa biso mayemanso tosengeli kosala. Nzela oyo ya moto na moto ya kosola na tata na biso na likolo na nzela ya molimo mosanto na ye ezali nde ebandeli ya litatoli na biso ya bosolo ya boyebi na biso pe ya bokambami na moko na moko ewuti na tata ya bolingo. Ezali eteni ya tina mingi kati ya ebongiseli na ye ya malamu ya sango malamu oyo ezali kosalisa moko na moko kati na bana na ye akoka kozwa litatoli ya bosolo na yango. Nzela alima ya moko na moko mpona kosola na tata na biso na likolo na nzela ya molimo mosanto efandisami likolo ya komilengela mpe ezali na tina monene nde na boye tozwi mobeko ya kozongisa bondeko na biso na koliaka elambo mokolo na sabato nyonso na boye tozali komilengela mpona elaka ete tokoki kozala na molimo na ye elongo kokamba biso. Na nzela oyo ya kosola na moto na nkolo bondimi mpe misala na biso ekokani na baklisto oyo bazali koloba na bokasi ete bosungi na bato katikati na nzambe mpe na moto ezali na ntina te mpo ete banso tozali na nzela polele na nzambe na nzela ya liteya oyo Martin Luther abengaki ete bonganga nzambe ya bandimi nyonso na kolobela yango mwa mingi na nsima. Nzela ya moto na moto ezali na tina koleka mpona moto na moto kozwa mikano mpe na bokambi ya mabota kasi mawa ezali ete bandimi misusu ya lingomba na biso bazali kokitisa talo ya tina ya nzela oyo ya alima ya moto na moto awa bazali kopesa tina monene na bokambami ya basakoli oyo nde nzela ya bonganga nzambe oyo ekosalaka mingimingi mpona bosololi etali makambo ya lingomba baike bakoluka bakambi na bango ya bonganga nzambe bazwela bango mikano na mayema tali bango moko oyo nde mikano esengeli bazwa mpona bango moko na lisungi ya basakoli kati na nzela ya bango moko bikano ya moto na moto mpe bokambi ya libota ezali na makambo ya nzela ya moto na moto nayoki napesa makebisi mibale esengeli toyeba na oyo etali nzela oyo ya kosola ya moto na moto liboso na mobimba na yango nzela ya moko na moko ekosalaka te soki nzela ya bonganga nzambe ezali te likabo ya molimo mosanto oyo nde nzela ya kosolola ya nzambe epai na moto epesamaka na nguya ya bonganga nzambe na ndenge endimami na baye bazali na bafungola ya bonganga nzambe eyaka kaka na posa to mpe na kondima te mpe ndingisa ya kosala na boninga ya kozala na boninga ya molimo ntango nyonso esengeli efanisama mokolo nyonso ya sabato awa tozali kolia elembo na komilengele mpe tozali kozongisa bondeko na biso ya libatisi ya botosi mpe bosalisi. Ndenge moko mpe tokoki kosolola malamu te na nzela oyo ya moto na moto soki tokobuka mibeko to mpe tokolungwa na nzela ya bonganga nzambe. Kolo alobi ete nguya ya Lola ekoki kokambama to mpe kosimbama kaka likolo ya mateya ya bosembo. Kasi na mawa ezali pete mpo na baye bazali kobuka mibeko na nzambe to mpe malako ya bakambi na bango ya bonganga nzambe bakoka koloba ete nzambe amonisi bango ete bakoki kobuka mibeko misusu to mpe koboya kolanda malako misusu. Solo bato oyo mbala misusu bazali kozwa mamoniseli kasi euti na nzela bazali kokanisa te. Zabolo azali tata ya lokuta mpe amipesi makasi mpo na kobebisa mosala na nzambe na lokuta na ye. Na bokeseni na nzela ya moto na moto epai wapi tata na biso na likolo akosolola na biso mbala moko na nzela ya Molimo Mosantu, nzela ya bonganga nzambe ya kosolola ezali na bato na katikati ya tina lokola mobikisi Yesu Kristo lingomba na ye mpe bakambi oyo atie. Na tina na oyo asalaki na nzela ya lisikoli na ye, Yesu Kristo azali na nguya ya kopesa mayema sengeli mpo na biso kokokisama mpo na mapamboli ya lisikoli na ye. Mpo na boye nde tozali na mibeko mpe milulu. Mpo na boye nde tozali kokota na bondeko. Boye nde tozali komilengele mpo na mapamboli elakami. Nyonso ezali koya na ngolu mpe mawa ya mosantu ya Isalaele. Sima ya manso tokoki kosala. Na kati ya mosala na ye ya mokili, Yesu Kristo apesaki nguya ya bonganga nzambe oyo elati nkombo na ye, pe afandisaki lingomba na ye oyo pe ezali na kombo na ye. Awa na mileko ya suka, bonganga nzambe na ye ezongisamaki, pe lingomba na ye ezongisamaki na nzela ya bato ya likolo komonana na prophète Joseph Smith. Bonganga nzambe oyo ezongisami, pe lingomba oyo efandisami, ezali katikati ya nzela na bonganga nzambe. Nzela na bonganga nzambe ezali nzela nini nzambe asololaki na bana na ye kati ya makomi na tango ya kala. Pe ezali kaka nzela oyo azali kosolola lelo na nzela ya malako ya ba profeta na bomoi pe ba apostolo pe bakambi basusu ya nguya. Oyo nde nzela tokozwa milulu misengelami. Oyo nde nzela tokozwa mabiangami mpo na kosala kati na lingomba na ye. Lingomba na ye nde nzela pe bonganga nzambe na ye nde nguya epai wapi tokozwa libaku ya kosangana na misala oyo esengelami mpo na kosala mosala na nkolo. Oyo nde lokola kote ya sango malamo, kotonga batempelo mpe bandako na nzambe mpe kosunga babola. Na oyo etali nzela ya bonganga nzambe, bondimi na biso mpe misala na biso ekokani na ya bakristo misusu ete milulu ya nguya sakramento esengelami mpe ebongi epesama na moko oyo apesameli ndingisa mpe apesameli nguya ya Yesu Kristo. Tozali kondima ndenge moko kasi solo mpe tokeseni na bakristo misusu na ndenge ya kolandela nguya oyo. Bandimi misusu to mpe bandimi ya kala misusu ya lingomba na biso bakokweya na komona tina ya nzela ya bonganga nzambe. Bazali kokitisa talo ya tina ya lingomba mpe bakambi na yango mpe mabongiseli na yango. Awa bamipesi kaka na nzela ya moto na moto, bazali kokende na nzela na bango moko, bazali koluka kososola mateya mpe kokamba mabongiseli na ndenge na ndenge na kotombokela mateya na bakambi baprofeta. Na boye bazali kolanda etumba ya mikolo ya lelo na oyo ebengami boyambi ebongisami. Baye bazali koboya tina ya boyambi ebongisama, bazali koboya mosala ya motei. Ye nde afandisaki lingomba na ye mpe bakambi na ye na elako ya katikati ya tango mpe afandisi yango lisusu na mikolo ya lelo. Boyambi ebongisami oyo efanisami na ndingisa ya Nzambe ezali na motu ya koleka na ndenge ntoma Paul ateyaki mpo na kobongisa babulami mpo na mosala na kosungaka mpo na kotongo nzoto na Kristo kino ekokoma biso nyonso na bomoko na kondima mpe na boyebi na mwana na Nzambe na mobali mobimba na epimelo na monene na litondi na Kristo. Esengeli to yanola banso liloba ya nkolo na masakoli ya tango ya lelo ete mongongo ya basali na nkolo ezali mongongo na kolo. Nayoki kobakisa makebisi mabale esengeli to yanola na oyo etali komipesa na nzela ya botina ya bonganga Nzambe. Ya liboso nzela ya bonganga Nzambe ezali likolo ya oya moto na moto te. Banso tozali na tina litatoli na biso moko ya bosolo. Awa kondima na biso ezali kokola tokotia matoi mingi na maloba pe kondima ya basusu lokola baboti na biso balakisi to pe bakambi ya bonganga Nzambe. Kasi soki totie elika kaka na ma mokambi moko tope motai moko pona litatoli na biso moko ya bosolo kasi tozwi litatoli oyo na nzela na biso moko te tokotikala libela bato bakoki kokosama na misala ya moto oyo. Na oyo etali boyebi malamu tope litatoli ya bosolo esengeli te totia elika na moto azali kati na biso na tata na biso na likolo. Yami bale, lolenge moko na nzela ya moto na moto, nzela ya bonganga Nzambe ekoki kosala malamu pe na ndenge elongobani te mpo na biso kaka soki tokomilengele pe tokotosa. Makomi mingi eteyi ete soki tomipesi kaka na nzela ya kobuka mibeko na Nzambe tokokatama na liboso na ye. Soki oyo esalami nkolo pe na basali na ye bakozala na pasi mpo na kopesa biso lisungi ya molimo pe tokoki kozwa yango biso moko te. Makambo emaleka ezali kopesa biso ndakisa monene ya tina ya kozala na basali ya nkolo oyo bazali koyokela molimo. Elenge prophète Joseph Smith akokaki kobongola te tango azalaki na kanda to na koyimayima. David Whitmer akanisele biso boye. Na tongo moko awa ye azalaki komilengele mpo na kokoba na bobongoli, eloko moko ebebaki na ndako pe asilikaki mpo na yango. Eloko moko mwasi na ye ema asalaki. Olive pe ngai tomataki na ndako ya likolo pe Joseph alandaki na nsima mpo na kokoba na bososoli. Kasi akokaki kosala ata eloko moko te. Akokaki kobongola ata liloba moko te azongaki na se, abimi akei na elanga pe abondelaki na nkolo, akendaki koloka ngonga moko, azongaki na ndako, asengi bolimbisi na ema pe amataki likolo esika tozalaki pe bobongoli ekendaki malamu. Akokaki kosala eloko te kaka soki azalaki na komikitisa pe bosembo. Na kosukisa na ndakisa misusu ya tina ya banzela oyo mibale tata na biso na likolo apesi mpo na kosolola na bana na ye. Nyonso ezali na tina mpo na kokokisa mosala na ye ya komema kokufa te pe bomo ya seko na bana na ye. Lisolo moko ya ebandeli kati ya makomi na tina oyo ezali na malako ya tata Jetro na Mose ete ameka kosala oyo eleki te. Batu bazalaki kozela mokambi na bango ya bonganga Nzambe uta Nzambe pe lisusu asambisa kati na bango. Mingi mingi tolobelaka ndenge Jetro ayebisaki Mose atelemisa bazuzi mpona bakata makambo na bango. Kasi Jetro apesaki Mose malako ezali kolakisa tina ya nzela ya moko ya moto na moto. Okolakisa bango mibeko pe bikateli pe koyebisa bango nzela ekoki bango kotambola pe makambo mabongi na bango kosala. Lolengo mosusu bana ya Isiraele esengeli bateyama bamemeka mituna nyonso epai na mokambi na bango ya bonganga Nzambe te esengeli basosola mibeko mpe baluka mayele ya kokata makambo na bango moko. Makambo mauti koleka na mboka Shili ezali kolakisa tina ya banzela oyo mibale. Shili ezwaki likama ya koningana mabele makasi mingi kati na bandimi na biso babungisaki bandako, basusu babungisaki bato na mabota na bango mingi babungisaki elikya. Na lombango na ndenge lingomba na biso elengelami mpo na makama bilei bandako pe biloko misusu epesamaki. Basantu ya Shili bayokaki mongongo na kolo na nzela ya lingomba na ye pe bakambi na ye yango bazali kopesa lisungi kasi ata konzela ya bonganga nzambe ezalaki na mobimba ekokaki te moko na moko kati na bandimi esengelaki asenga nkolo na losambo pe azwa lisungi pe bokambi oyo ekoya na nzela ya molimo mosantu mosala ya biso ya kopanza sango malamu ezali ndakisa mosusu ya ntina ya banzela oyo mibale mibali pe basi oyo babengami kozala bapanzi sango malamu bamilengeli mpona mateya bazwi na nzela ya bonganga nzambe babengami na nzela ya bonganga nzambe nsima lokola batindami na nkolo mpe bakambami na bokambami ya nzela ya bonganga nzambe bazali koteya baye bazali koluka solo baye bazali koluka solo na motema mobimba bakoyoka mpe bapanzi sango malamu oyo bakolendisa bango mpo basambela mpo ete bayeba bosolo ya mateya oyo na nzela ya moko na moko ndakisa ya suka elandami mateya oyo na ntina ya ndingisa ya bonganga nzambe kati na libota mpe lingomba ndingisa nyonso ya bonganga nzambe kati na lingomba ekosala na bokambami na oyo azali na fungola elongobani ya bonganga nzambe oyo nde nzela ya bonganga nzambe kasi ndingisa oyo ezali kokamba libota ezala tata to mpe mama ye moko ekosala kati ya makambo ya libota na libanda ya ntina ya kozwa ndingisa na moto oyo azali na fungola ya bonganga nzambe oyo ezali lokola nzela ya moto na moto banzela oyo mibale esengeli esala kati na bomoi ya libota na biso mpe libota ya moko na moko soki tolingi tokola mpe tokokisa suka ya mobembo epesami na ebongise ya tata na biso esengeli tosalela banzela oyo mibale ya bonganga nzambe na ndenge elongobani mpo na kokokisa bokoli oyo ezali ntina na bomoi na biso soki misala boyambi ya moto na moto epesi kaka na nzela ya moto na moto na boye bomoto ekolongola ntina ya ndingisa ya nzambe soki mpe misala ya boyambi ya moto na moto epesi koleka na nzela ya bonganga nzambe bokoli ya moto ekosuka bana na nzambe bazali na ntina ya banzela mibale mpo na kokokisa suka ya mobembo na bango ya seko sango malamu ezongisami ezali koteya nyonso mibale mpe lingomba ezongisami ezali kopesa mibale nazali kotatola mpona baprofeta ya nzambe mokambi Monson oyo azali na bafungola ezali kokamba nzela ya bonganga nzambe nazali kotatola na nkolo yesu kristo oyo lingomba ezali ya ye mpe nazali kotatola mpona sango malamu ezongisami oyo solo ekoki koyebama na biso nyonso na nzela ya moko na moko na tata na biso na nkombo ya yesu kristo amen
beautiful.
Kitoko mingi. Tozongisi matondi na lingomba ya bayembi ya tabernacle pona nzembo kitoko bapesi biso na tongo ya lelo pe na baoyo balobeli biso na mayanga ni ya likita oyo. Ekozala sika walitomba na biso ya kolanda profeta na biso ya bolingo mokambi Monson. Sima ya matea na ye milulu oye kosuka na bayembi koyemba sika watika tose pela. Lipambole ya suka, likopesa manandeko Carlos Godo ya Batuku Sambo. Mayanga ni ya suka ya likita oyo ekobanda na ngongami bale na mpokwa ya lelo.
This has been a marvelous session.
When I was president of the church, I'll take one assignment to myself. Moko ponangai moko, nakoza mopesi toli na bayembi ya tabernacle. Lokumu mingi pona bayembi langai.
My mother once said of me.
Mama langai ipsa kinga mokolo moko toma. Nazale na kose lolendo mingi pona o nyonso sali kasi nazale liloba moko ya koyibisa yo. Isengela ki otikala na kobeta linzenze. Pe na kenda kina linzenze ya pianio. Pe na beta kinzembo moko pona ye.
Party. And I gave her a kiss on the
forehead. I think of her. Nazaiko kanisa natina nae. Ayo kanisa pona tatala ngai. Ayo kanisa bae nyoso bakambi yalingomba o basimbi mitema langa basi bakufela mibali o na kenda kotala. Oko tonda bango nyoso pona nyoso kopesa bango mwa eloko pona nakendaki kotala moko na pokwa moko pe nakendaki sika bazae kobomba ye pona kanisa kazae kolala pe alobaki nakende na alotika kisango ete nala musaye tena kotaki na sika na ye ya kolala pe na simba kiloboko na ye. Pena benga ki na kombo na ye. Aza yaki akolamuka. Aza ki loboko na ngai. Pe achaki ango na monoko na ye. Pe alobaki. Na ye baki okoya. Ndenge nini kukaki na kendete. Mi nzembo ya kitoko isimba kangabo ye. Pandeko na ngai mibali pe basi ya bolingo. Tuweki matea ya bwana ya solo, ya elikia, pe ya bolingo. Makanisi na biso, ebaluki epai na ye, oyo asikola kipo na masumu na biso. Oyo alakisa ki biso nzela ya kolanda, pe ndenge nini kosambela. Pe oyo alakisa ki na misa na ye moko mapambo ya kosalisa. Yende nkolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Na mokanda ya Luka, motango ya zomi na sambo, tokotanga na tina na ye. Pe elekaki ete awa azalaki kokende na Yerusaleme, alekaki kati ya Samalia pe Galilea. Ezalaki kokota na mboka moko, babali zomi bato na mbala bajwanaki na ye, batelemaki mosika. Pe babiangaki ete Yesu nkolo yokela biso mawa. Atalaki bango mpe alobaki na bango ete kenda kotalisa banganga nzoto na bino. Ezalaki bango kokende bapetwaki. Moko na kati na bango emona ki ete abiki azonga ki pe akumisi nzambe na mongongo makasi. Akuya ki na elongi na ye epai na makolo ya Yesu pe atonda ki ye. Ye mpe azala ki mosamalia. Yesu aloba ki ete bato zomi bapeto makite. Balibwa wapi. Moto mosusu azongi kopesa nzambe lokumu te bobele mopaya oyo. Alobaki na ete, telema pe kenda na yo. Kondima na yo esili kobikisa yo. Na lisungi ya nzambe bambala babikisa maki na liwa pe pasi ya molayi. Pe bazwa ki lisusu bomo ina bango. Botondi ya moko ezwa ki lipambo ina kolo. Bozangi botondi ya libwa ezwa ki nde motema pasi na ye. Pandeko mibali pe basi. Eye bibiso kotondo pona mapambo li. Tozali kozwa. Kotondo na motema mobimba ezali kosalisa biso toyeba mapambo li na biso. Kasi kofungola pe bikuke ya lola pe eko salisa biso toyoka bolingo na nzambe. Mokambi Gonbi Hinkley moninga na ngai ya bolingo alobaki. Tango ozali kotambola na botondi okotambola na komila kisate pe na komitala okotambola. Tambola na molimo ya botondi oyo ebongi na yo pe ekopambola bomoi na yo. Na mokanda ya Matayo kati ya Biblia tozali na ndakisa mosusu ya botondi oyo nde ewuti epai ya mobikisi. Awa ye atambolaki kati na esobe po na mikolo misatu bato koleka koto mine ebalandaki ye batamboli na ye. Ayokelaki bango mawa po ete balia kite. Po na mikolo oyo misato. Bayekoli na ye batunaki. Esika nini kati na esobe tokoki kozwa bilei po na koleisa bato oyo nyonso molongo. Lokola mingi kati na biso bayekoli bamonaki kaka ezalaki kozanga. Yesu alobi na bango ete. Bozali na mikate boni. Bango ete. Sambo pe mbisi mike. Pe Yesu alaki bato oyo ete bafanda na mabele. Pe akamata ki mikate sambo pembisi mpe asili ye kotonda. Abuki yango. Pe apesi epai na bayekoli. Pe bapesi epai na ebele. Tala malamu ete mobikisi atondi po na oyo bazalaki na yango. Pe likamu isi elandaki. Natangi. Pe nyonso balei mpe batondi ba lokoti ndambo mike tikalaki kotondisa mitete sambo. Baso toleka na tango oyo biso na miso na biso ezali na oyo tozali kozanga kasi na mapambo na biso te. Eloba moto na mayele ya ba Grek Epitius ezali moto ya bwanya oyo akolela te po na biloko azangi. Kasi akosepela po na oyo azali na yango. Botondi ezali liteya ya bonzambe. Kolo alobaki na nzela ya lisakoli na prophète Joseph Smith. Okotondo nkolo nzambe na yo na makambo nyonso. Pe na eloko moko te moto akopesa nzambe kanda koleka po na baye pako tatola loboko na yete na makambo nyonso. Kati na buku ya Mormon, toyoki ete kozala na botondi moko na mokolo po na mawa mingi pe mapamboli oyo nzambe azali kopesa biso. Atako tozali ndenge nini, moko na moko kati na biso azali na mingi oyo asengeli azala na botondi soki akotelema pe akozwa ngunga ya kotala mapamboli na biso. Oyo ezali eloko kitoko ya kozala na mabele. Atako mabe ezali mingi na mokili lelo, makambo mingi ya malamu pe ezali. Ezali na mabala oyo ezali kowumela. Baboti oyo balingi bana na bango pe bakomi pesa po na bango. Baninga oyo balingi biso pe bakosalisa biso. Balakisi oyo bakotangisa. bomoi na biso epambolami na ndenge na ndenge. Tokoki komitombola pe basusu lokola tango tokoboya kotikala kati ya makanisi ya mabe pe tokobokola kati ya mitema na biso bozanani ya botondi. Soki bozangi botondi ezali moto ya moko ya masumu minene na boye botondi ezali bolamu monene. Moto moko aloba ete botondi ezali kaka bolamu eleki monene te, kasi ezali moboti ya bolamu nyonso. Tokoki kobokola bozalani ya botondi kati ya mitema na biso ndenge nini? Mokambi Joseph F. Smith, mokambi ya motoba ya Lingomba apesa eyano, alobi moto na botondi akomonaka mingi na mokili ya kozala na botondi mpona yango pe mpona ye bolamu eleki mabe na mingi. Bolingo ekolonga zuwa pe mwinda ekolonga molili kati na bomoi. Abakisi boye, lolendo ekoboma botondi na biso pe ekotia bozangi kokaba. Esengo nini tokozala na yango liboso ya moto ya bolingo pe bokebi nini tosengeli tozala na yango mpona kokolisa na nzela ya losambo bozalani ya botondi na Nzambe pe na bato. Mokambi Smith azali koyebisa biso ete bomoi ya losambo ezali fungola ya kozala na botondi. Bozwi ya biloko ekopesa biso esengo po, pe botondi mbala mosusu mpona ntango moke, kasi makambo oyo ekopesa biso esengo molai pe monene pe botondi ezali biloko mosolo okoki kosomba te. Mabota na biso, sango malamu, baninga malamu, kolongono na nzoto na biso, bolingo tokozwa na baye nzinga nzinga na biso, kasi oyo nde biloko tokozwa pamba. Mokomi mikanda ya Anglais Aldous Huxley akomaki, mingi kati na bato bazali na makoki ebele ya kozwa makambo nyonso pamba. Mingi tokozwa pamba bato oyo tosengeli kozala na botondi mpona bango. Tozela te kino ngonga eleki mpona kolakisa botondi na biso. Awa azalaki kolobela balingami na ye abungisaki, mwasi moko alobelaki mawa na ye na boye. Nayebi lisusu mikolo wana ya esengo pe mingi na kozala na posa na koka koloba na matoi ya bawa na tina botondi basengelaki bazwa tango bazalaki na bomoi pe bazwaki te. Kobwingisa balingami ememaka tango nyonso mawa na mitema. Tika ete tokitisa makanisi ya boye na ndenge nyonso tokoki na kolakisaka bolingo na biso mingi pe botondi na biso epai na bango. Toyebi te ekosuka tango nini. Motema ya botondi ekoya na kolakisa botondi na tata na biso na likolo mpona mapambo na ye pe bayenzinga-nzinga na biso mpona mayemanso bazali komema kati na bomoi na biso. Oyo esengeli mosala tikino toyekoli pe tobokoli bozalani ya botondi. Mingi tokoyoka botondi pe tolingi kolakisa yango, kasi tokobosana kosala yango tope tokosala yango kaka te. Moto moko alobaki ete koyoka botondi pe kolakisa yango te ezali lokola kobongisa likabo mpona moninga pe kopesa yango te. Tango tozali komona mimekano pe mikakatolo na bomoi na biso, ezali pasi mpona biso kotala mapambo na biso, kasi soki totali makasi tokokoka koyoka pe komona mingi tozali na yango. Tika na kabola na bino lisolo ya libota moko oyo ekokaki komona mapamboli katikati ya mikakatano minene. Oyo ezali lisolo natangaki na bambula eleki oyo nabombaki po ete nalingi yango na liteya na yango. Ekomamaki na Gordon Green pe etiamaki kati na mokanda moko na mboka Amerika koleka mibu 15. Godo azali koloba ndenge akola na elanga kuna na mboka Canada epai wapi ye na bandeko na ye sengelaki bazonga ndako na mbango sima ya kelasi awa baninga mosusu bazalaki kosakana. Tata na bango azalaki na makoki ya kolakisa bango bamona ete mosala na bango ezalaki na tina. Oyo ezalaki solo penza sima ya bubuki mbuma. Awa nde libota ezalaki kosepela na mokolo ya botondi pote na mokolo. Oyo tata na bango azalaki kosenga bango batanga biloko nyonso bazalaki na yango. Na tongo ya mokolo ya botondi azalaki komema bango na ndako ya kobomba biloko. Etonda na bambuma pe bambala babilei ya ndenge na ndenge. Bamadesu masangu na babiloko nyoso etondaki na ndako na bango azalaki kotinda bango batanga biloko nyoso malamu sima bakokende na sima epai wapi matiti ya boleisi banyama ezalaki bakoka kotanga bangombe basoso mabata pe na bangulu tata na bango alubaki alingaki komona biloko nini bazaki na yango kasi bayebaki ete alingaki kaka bayeba na ndenge nini Nzambe apamboli bango pe aseki likolo na bango tango nyonso ya mosala na bango. Na sima tango bakofanda mpona kolia bilei kitoko mama na bango alambaki mapamboli ezalaki eloko yokaki malamu. Godo alobaki kasete mokolo ya botondi oyo azalaki kokanisa mingi na botondi ezalaki na mbula ezalaki lokola bazalaki na eloko te. Mbula wana ebandaki malamu bazalaki na biloko mingi bambuma pe ba biloko ya kolia. Pe tata na bango azalaki na mwa mbongo abombaki mpona kosomba masini ya mosala. Danki. Oyo nde mbula mwinda eyaki kati na etonga na bango. Atako na ndako na bango te. Po bazalaki na mbongo ekokate. Na pokwa moko, tango mama na Godo azalaki kosokola bilamba na maboko, tata na ye ayaki pe, abandaki pe kosokola bilamba, pe ayebisaki mwasi na yake ndeko pema. Alobaki, olekisaka tango mingi na kosokola bilamba koleka tiko lala. Omoni boni tozwa mwinda. Atako asepelaki pona mwinda, alelaki po ete ayebaki bakokaki lisusu kosomba masini ya danki te. Na boye singa ya mwinda etiamaki epai na bango mbula wana. Atako ezalaki eloko monene te, basombaki masini ya kosokola bilamba, oye kokaki kosala mokolo mobimba yango moko, pe mwinda ya mafuta ezalaki lisusu te, bazalaki na mwinda pe makambo nyonso ezalaki na kuran. Boye ya kuran na esika na bango ezalaki mba eloko ya suka ya malamu esalamaki mpo na bango. Awa biloko beibandaki kobota mbuma kobima mbula makasi ebetaki pe mai etondaki bisika nyonso. Pe nzete to elanga moko te ebotaki. Bambala na bango ebebaki na potopoto pe batekaki ba ngombe pe ba ngulu bazaki na yango pe batekaki yango na talo moke po ete bato nyonso bazalaki pe koteka ya bango. Mbuma na bango nyonso ezalaki obe ndunda ya moke oyo ekufaki te na mai oyo nyonso pe ezalaki lisusu mokolo ya botondi. Mama na bango alobaki, mbala mosusu tobosa na yango mbula oyo. Tozali ata na libata moko te etikali. Na mokolo ya botondi kasi na tongo, Gordon ayaki na mwa simbiliki. Pe ayebisaki mwasi na ye alamba yango. Na koyimayima, abandaki mosala pe azalaki kolakisa ete engaka eumela mpona kolamba nyama oyo makasi. Pe azwaki mwa ndunda etikalaki po alambi yango bana. Baboyaki kolia. Mama na Gordon alelaki. Pe tata na bango asalaki eloko moko ya kokamwisa. akendaki likolo ya ndako azwaki mwinda na bango ya mafuta pe ayaki nango na mesa pe apelisaki yango ayebisaki bana na ye baboma mwinda ya courant tango etikalaki kaka mwinda oyo ya mafuta bakokaki kondima te ete liboso bazalaki boye bamitunaki ndenge nini bakokaki komona eloko liboso bazwa courant oyo bilei epambolamaki mpe moto nyonso aliaki ntango kolia esilaki bafandaki nie godo akomaki nakomikitisa ya mwinda ya kala tomonaki malamu lisusu ezalaki bilei kitoko simbiliki oyo ezalaki lokola dendon mpe ndunda ezalaki kitoko ndako na biso atako ezangaki biloko mingi ezalaki etonda mpo na biso bandeko mibali mpe basi kolakisa botondi ezali eloko ya lokumu kosalela botondi ezali eloko ya talo kasi kozala na botondi elongo kati ya mitema na biso ezali kosimba lola awa nazali kosilisa na ntongo oyo ezali losambo na ngai ete na likolo ya oyo nyonso mpo na nini tozali na botondi tolakisa botondi na biso na nkolo mpe mobikisi na biso yesu kristo sango malamu na ye ya nkembo ekopesa biyano na mituna minene ya bomoi towuta wapi tozali awa mpo na nini milimo na biso ekokende wapi nsima na liwa sango malamu oyo ekomema mwinda ya solo ya nzambe na baye bazali na molili alakisi biso ndenge ya kosambela alakisi biso ndenge ya kofanda alakisi biso ndenge ya kokufa bomoi na ye ezali likitani ya bolingo abikisi babeli atomboli baye bazalaki na se abikisi basumuki kasi na suka atelemaki ye moko baapostolo mosusu batiaki tembe moko atekaki ye basoda ya baloma batobolaki mopanzi na ye ebele ya batu babomaki ye kasi wuta golgota maloba oyo ya mawa ezali koyokama tata limbisa bango mpo bayebi maye bazali kosala te moto oyo ya mawa amesana na pasi azali nani mokonzi oyo ya nkembo azali nani oyo mokonzi na bakonzi azali mokonzi na biso azali mobikisi na biso azali mwana na nzambe azali mozalisi ya lobiko na biso azali kobenga landa ngai azali koteya kende mpe sala ndenge moko azali kobondela bomba mibeko na ngai tika ete tolanda ye tolanda ndakisa na ye tika ete totosa maloba na ye na boye tokopesa ye likabo ya bonzambe ya botondi losambo na ngai ya solo mpe etonda motema ezali ete tokoka na bomoi na moko tolakisa bolamu oyo kitoko ya botondi tika ete etonda kati na milimo na biso sikoyo mpe libela na nkombo ya bule ya yesu kristo mobikisi na biso amen
Our dear
Pambo inaweza na bango, awa tuzaiko lungwa matea oyo sa zala na biso na molimo na yo. Pambo la biso toyeba oyo sengei to sala malamu, tuzaiko sambe la buwe na komiki tisa na kumbwa Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Semi.
Oyo ezalaki bopandi sango ya likitali nene ya katikati ya mobu ya mbala 180 ya Eklesia Yesu Kristo ya basantu ya mikro ya suka. Balobeli baponamaki uta bakambi banene pe basali banene ya lingomba miziki ebetamaki na lisanga ya bayembi ya tabernacle. Bopandi sango oyo pesamaki lokola lisalisi ya Bonneville Distribution, bobimisi bonso, bo komami pe bobongoli ezanga ndingisa epekisami.